Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3/7 է, թվականի ապրիլի 6-ը, իրանական 1400 թվականի ֆարվարդին ամսի 17-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, ապրիլի 7-ին Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Մոսկվա հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք նահատակ գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի ռադիո Գովաստը, և այսօր ծրագրի վերջին հատվածում, հարգելի բարեկամներ, կներկայացնենք Իրանի հրթիրային անօթաչու թռչող սարքերի և արբանյակային կարողության զսպիչ ուժը նոր հաղորդաշարի առաջին համարը։ Մնացեք մեզ հետ։ Իրանական Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է, Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ Իդլիբի թակվիրականահաբեկիչներն իր ռազմավարական ակտիվիստներն են։ Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների վիճակի բարդանալուն զուգահեռ ահաբեկիչների հետ այդ երկրի կապն օրեցօր ավելի ակնհայտ դառնում։ Եմենի մարեբ ճակատում ամերիկյան սաուդյան կոալիցիային Ալ-Ղաիդայի ահաբեկիչների միանալու վերաբերյալ լուրերից մի քանի ամիս անց լուրեր են շրջանառվում, որ Միացյալ Նահանգները նպատակ ունի բացահայտորեն աջակցել Սիրիայում տեղակայված թակվիրական ահաբեկիչներին։ Միացյալ Նահանգների այս քաղաքականության կապակցությամբ Frontline ամերիկյան թերթը հարցազրույց է ունեցել Թահրիր Ալ-Շամ ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Աբու Մահամմադ Ջոլանի հետ, փորձելով այդ կերպ պայծառ լույսի ներքո ներկայացնել այդ խմբավորման տգեղ դեմքը։ Հարցազրույցում Ջոլանին հայտարարել է, որ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորում են Միացյալ Նահանգների համար որևէ սպառնալիք չի ներկայացնում։ Կարդում ենք Քեյհան օրաթերթում։ Իսկ Ջավան օրաթերթը տեղեկացնում է, Իրանում սկսվել է կորոնավիրուսի ամենածանր փուլը։ Իրանի առողջապահության նախարարը հայտարարել է, որ իր երկիրը կանգնած է կորոնավիրուսի ամենածանր ալիքի առջև, նշելով, որ ճամփորդությունների վերահսկողության կապակցությամբ իրեն ոչ ոք չի լսում, նախարարը հավելել է, որ առողջապահական համակարգը հայտնվել է շատ բարդ իրավիճակում։ Երկրում կարմիր գույն ստացած քաղաքների թիվն օր-օրի ավելանում է։ Առողջապահության նախարարության տվյալների համաձայն Իրանի քաղաքների 50%-ն այս պահին գտնվում է կարմիր կամ նարնջագույն կարգավիճակում։ Նույնպես հայտնվել է Թեհրանը կարմիր քաղաքների ցուցակում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Թեհրանն Իրանի Աքիլեսյան գարշապարն է, իսկ բնակչության խտությունը և մայրաքաղաքի պայմանները ավելի են բարդացնում վիրուսի դեմ պայքարը։ Կարդում ենք Ջավան օրաթերթում։ Էներգետիկայի ոլորտի մի փորձագետ հայտարարել է, որ Չինաստանի հետ 25 տարվա համագործակցության փաստաթղթով հնարավոր է Միացյալ Նահանգներից ու Եվրոպայից զիջումներ ստանալ։ Գրում է Էբթեքար Օրաթերթը։ Փորձագետը հայտարարել է, երբ 25 տարվա ռազմավարական համագործակցության վերաբերյալ պայմանագիր է կնքվում Չինաստանի նման խոշոր երկրի հետ, մյուս երկրները, որոնք նույնպես կարող են Իրանի հետ համագործակցությունից օգուտներ քաղել, ավտոմատ կերպով կուղվեն դեպի մեզ և հնարավոր կլինի անգամ զիջումներ ստանալ նրանցից։ Սեյեդ Մեհդի Հոսեյնին անդրադառնալով Իրան-Չինաստան 25-ամյա փոխհմբռնման հուշագրին և էներգետիկ ոլորտի վրա դրա ազդեցության ասել է, ներկայումս Իրանի և Չինաստանի միջև գոյություն ունեցող փաստաթուղթը փոխհմբռնման հուշագիր է և տարբերվում է պայմանագրից։ Կարևոր պայմանագրերն են, որոնք ստորագրվելու են և գործադրվելու այս հուշագրի շրջանակներում։ Այդ ժամանակ մենք պետք է հաշվի առնենք կողմերի ինքնիշխանության, սեփականության, իրավունքի ու շահերի հետ կապված հարցերը, կարդում ենք Էբթեքար Օրաթերթում։ Իսկ Իրան և մյուս իրանական թերթերը գրում են, Վիեննայում կկայանա ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Բարեկամներ, նշեմ, որ արդեն նիստը մեկնարկել է Վիեննայում, որին լրատվության բաժնում կանդրադառնա գործընկերս։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյեմը գրել է, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի շուրջ ստեղծված իրավիճակը կարգավորված է։ Իսկ Պան Արմենիան կետնետը տեղեկացնում է, ապրիլի 6-ից 8-ն Ադրբեջանն ու Թուրքիան հերթական համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Մեկնարկել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը։ Ապրիլի 9-ին տեղի է ունենալու Իրանի 133 միջուկային ձեռքբերումների շնորհանդեսը։ Եվրամիություն, ուզում ենք ՀԳՀՑ-ն վերադարձնել բնականոն հուն։ Հայաստանի վարչապետը հայտնել է զինված ուժերում լայնածավալ բարեփոխումների մեկնարկի մասին։ Կրեմլից հաստատել են Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսային զրույցը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Իրանի կառավարության խոսնակ, օրինախախտումներին վերջ տալուց բացի ԱՄՆ-ն այլ ելք չունի։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Վիեննայում մեկնարկել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը Իրանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի և Եվրամիության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ապրիլի 6-ին Վիեննայում մեկնարկել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը Իրանի, Գերմանիայի, Բրիտանիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի արտգործ նախարարների քաղաքական հարցերով տեղակալների ու տնօրենների ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատարի ներկայացուցիչ Էնրիկե Մորայի մասնակցությամբ։ Մինչ ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստի մեկնարկը Վիեննայում տարբեր պատվիրակությունների միջև սեղմ խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել։ Առաջին նաև հանդիպել է Եվրամիության համակարգող և հանձնաժողովի համանախագահ Էնրիկե Մորայի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը վերանայել են հանձնաժողովի կայացման հետ կապված վերջին համակարգումները։ Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Ռաբիին ասել է, որ Վիեննայի հանդիպումը երկու կողմերի համար առիթ է ՀԳՀՑ-ի պարտավորություններին վերադառնալու շուրջ մտքեր փոխանակելու համար։ Իրանի և ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների միջև բանակցություններ չեն լինի, ասել է նա։ Ապրիլի 9-ին տեղի ունենալու Իրանի 133 միջուկային ձեռքբերումների շնորհանդեսը։ իսնալրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Բեհրուզ Քեմալվանդին ասել է ապրիլի 9-ին իրանական Ֆարվարդին ամսի 20-ին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի եւ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհի ներկայությամբ տեղի կունենա միջուկային արդյունաբերության ոլորտի 133 ձեռքբերումների շնորհանդեսը, բացի այդ Իրանի նախագահը տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կիրականացնի քվանտային, լազերային, միջուկային բժշկության եւ ուրանի հարստացան ոլորտներում 12 նախագծերի բացումը, հավելել է Քյամալվանդին։ Նրա խոսքով ուրանի հարստացման ոլորտում արձանագրված առաջընթացներից մեկը IR-ին ցենտրիֆուգների մեխանիկական փորձարկման մեկնարկն է։ IR-ին Իրանին Լիովին տեղական ցենտրիֆուգներից մեկն է, որն արտադրվել եւ աշխատում է նոր տեխնոլոգիայով։ Եվրամիությունը հայտարել է, որ մտադիր է Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնությունը վերադարձնել բնականոն հուն եւ համաձայնության կողմերին ստիպել հավատարիմ մնալ դրա պահանջներին։ Երեքշաբթի օրը ՀԳՀԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստի մասին տարածած հաղորդագրության մեջ միությունը հայտարել է, Վիեննայի այսօրվա նիստի նպատակն է բանակցել Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների եւ դրանց չեղարկման հավանականության մասին։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, նիստի հիմնական նպատակը ՀԳՀՑ-ի վերականգնումն է, սակայն մենք դեռևս գտնվում ենք երկար ու բարդ ճանապարհի սկզբում։ Երկու շաբթի օրը գլխավորելով իրանական պատվիրակության Իրանի արտգործնախարարի քաղաքական հարցերի տեղակալ Սեյդ Աբաս Արաղչին մեկնել է Վիեննա։ ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստի նախորդին Արաղչին հայտնել է Վիեննայում անցկացվելիք սեղմ խորհրդակցությունների մասին։ Հիշեցնենք, որ ուրբաթ օրը ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի տեսակապով անցկացված նիստին մասնակցող կողմերը Իրանը 4-ին գումարած 1 խումբը եւ Յեմի ներկայացիչը համաձայնության էին եկել 3 շաբթի օրը բանակցությունները շարունակել դեմ առ դեմ ձևաչափով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջնային է համարում Հայաստանի զինված ուժերի համալրումը ժամանակակից զենքով։ Ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, Մոսկվա կատարելիք այցին ընթարաջ այս մասին Հայաստանի վարչապետն ասել է Ռիա Նովոստիին տված հարցազրույցում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ժամանակակից ռազմատեխնիկական միջոցներով համալրելու գործընթացը եղել եւ լինելու է մեր առաջնահերթություններից մեկը եւ այդ հարցը մշտապես լինելու է մեր ուշադրության կենտրոնում, նշել է Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանի զինված ուժերում արդեն մեկնարկել են լայնածավալ բարեփոխումներ, որոնք նույնպես իրականացվում են ռուս գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անցյալ շաբաթ իսկապես հեռախոսով շփվել է Հայաստանի նախկին ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Նրանք վաղեմի լավ հարաբերություններ ունեն, լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, փոխանցում է Ռիա Նովոստին։ Ես կարող եմ հաստատել, նրանք իսկապես հեռախոսով խոսել են, եւ գիտեք, որ նրանք ունեն վաղեմի լավ հարաբերություններ, որոնք նրանք պահպանում են եւ բավականին հաճախ են շփվում լրագրողներին, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե կարող են արդյոք Կրեմլից հաստատել կամ հերքել այն տեղեկությունները, որ Քոչարյանն իսկապես անցյալ շաբաթ շփվել է Պուտինի հետ, երբ Մոսկվայում էր Սիստեմա ԲՖԿ նորենների խորհրդի նիստին մասնակցելու համար, Քոչարյանը ընկերության տնորենների խորհրդի անդամ է։ Իրանի կառավարության խոսնակն ասել է, ԱՄՆ-ի կառավարությունը շատ մոտ ապագայում իր օրինազանցություններին վերջ տալուց բացի այլ երկ չի ունենալու, և Վաշինգտոնի միակողմանի պատժամիջոցներն ու միջազգային համաձայնությունների խախտումները ավարտվելու են։ Երեքշաբթի օրը կայացած մամլո ասուլիսում Ալի Ռաբին ասել է, այսօր բռնատիրության, պարտության ու ՀԳՀՑ-ի վերակենդանացման նոր փուլի ականատեսն ենք լինելու։ Ինչպես որ կանխատեսել էինք Թրամփի կառավարության օրերին գործադրվող ճնշումների գագաթնակետին, ԱՄՆ-ն հիասթափվեց սխալ ճանապարից և խոստովանում է, որ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը պարտվել է ու ՀԳՀՑ-ի վերականգնումից և բոլորի կողմից հանձնարարությունների գործադրումից բացի այլ ելք չկա։ Նա հավելել է. «Մեր սկզբունքային դիրքորոշումը շատ պարզ է. Դա կրկնելու են նաև մեր բանակցիները, ինչպես բազմիցս ասվել է, Իրանի ու ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները չեն բանակցելու, սակայն մենք պատրաստ ենք այս ուղերձը հասցնել ՀԳՀՀ-ի անդամներին, որ պատժամիջոցների չեղարկումից ու 2231 բանաձևի գործադրումից հետո Իրանն էլ փոխադարձաբար պատրաստ է համապատասխան ստուգումներից հետո ամենասեղմ ժամկետում վերադառնալ իր բոլոր պարտավորությունների գործադրմանը։ Թանգակին ուղեկիցներ, ապրիլի 7-ին Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Մոսկվա հանդիպելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս մասին է հաղորդում մեր թղթակիցը Երևանից։
Ապրիլի 7-ին Հայաստանի վարչապետն աշխատանքային այցով մեկնում է Մոսկվա հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահին։ Օրակարգն արդեն հստակ է, վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանը հարցերի լայն շրջանակ է հիշատակում, որ պետք է քննարկվեն բանակցությունների ընթացքում։
Երկու ղեկավարները քննարկելու են հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգում գտնվող մի շարք կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցեր, մասնավորապես արտաքին կապեր, էներգետիկա, անվտանգություն, ռազմավարական ներդրումներ, առողջապահություն եւ այլն։ Վարչապետի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպման օրակարգը ներառում է նաեւ հարցեր, որոնք կապված են նոյեմբերի 9-ի Եռագոմ հայտարարություններում ամրագրված ծույցերի կատարմանը դրանց ընթացքի հումանիտար բնույթի խնդիրներին։
Կրեմլի մամուլի ծառայությունն իր հերթին տեղեկացրել է քննարկվելի հարցերի շրջանակը։ Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկի Լեռնային Ղարաբաղի հարցին ուղված քայլերին եւ ինտեգրացիոն գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Կդիտարկվեն նոյեմբերի 9-ին եւ հունվարի 11-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հայտարարությունների իրականացման ընթացքը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի խնդիրների լուծման ուղված հետագա քայլերը, մասնավորապես Հարավային Կովկասում տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի վերականգնման կոնտեքստում, ասված է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի տեսանկյունից այս հանդիպման օրակարգի գլխավոր հարցը պետք է լինի գերինների վերադարձը, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Նախատեսվող բանակցություններից առաջ Ադրբեջանից շարունակ հայտարարություններ են հնչում Հայաստանի հարավով Ադրբեջանը Նախիջևանին, ապա Թուրքիային կապող ուղիների բացման կարևորության մասին։ Բադալյանի կարծիքով Բաքվից հնչող այս հայտարարությունները առաջին հերթին քաղաքական քարոշչական նպատակներ ունեն եւ Հայաստանը չպետք է թույլ տա, որ կոմունիկացիաների բացումը Ադրբեջանի ճնշման ներքո կապվի գերինների վերադարձի խնդրին։
Այս հարցերում Հայաստանը որևէ որոշման չպետք է գնա, եթե լուծված չէ ռազմագերիների հարցը, ի վերջո եթե գանք այդ Եռակողմ հայտարարության հաջորդականությամբ, խոսքը վերաբերում է 8-րդ կետին եւ նաեւ 9-րդ կետով է խոսվում հաղորդումների ապաշրջապակման եւ տրանսպորտային հաղորդակցության մասին։
Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փոխվարչապետերի Մակարդակով զուգահեռ քննարկվում է տարածաշրջանի ապաշրջապակման հարցը։ Հնարավոր է այս առումով արագ ու անակնկալ զարգացումներ տեղի ունենան։ Փորձագետները կարծում են, որ ոչ, հատկապես, որովհետև Հայաստանում սպասվում են ընտրություններ եւ իշխանությունները չեն ցանկանա ընտրություններից առաջ փաստի առաջ կանգնեցնել Հայաստանի ժողովրդին։ Հատկանշական է, որ Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փոխվարչապետերի մակարդակով զուգահեռ քննարկվում է տարածաշրջանի ապաշրջապակման հարցը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Մակում Իրանի դեսպան եւ մշտական ներկայացուցիչը շեշտել է, ԱՄՆ-ի նախագահ Բայդենը չի գործադրել ՀԳՀՀ-ի վերաբերյալ իր տված խոստումը, հիշեցնելով, որ ԱՄՆ-ն ոչ այժմ չի իրականացրել այս երկրի նախագահ Ջո Բայդենի կողմից ՀԳՀՀ-ը վերադառնալու վերաբերյալ նախընտրական խոստումը, Մաջիդ Թախտրավանչին գրել է. Այս հնարավորությունը չպետք է բաց թողնվի։ Թախտրավանչին հավելել է, եթե ԱՄՆ-ն բոլոր պատժամիջոցները չեղարկի, Իրանը նույնպես կվերադառնա իր պարտավորությունների լիարժեք գործադրմանը։ Երեքշաբթի օրը Վիեննայում Իրանի ու 4-ին գումարած մեկ խմբի երկրների՝ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Բրիտանիայի պատվիրակությունների եւ ԵՄ-ի ներկայացուցչի մասնակցությամբ մեկնարկել է ՀԳՀՀ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ցանկություն է հայտնել, որպեսզի Վաշինգտոնը վերադառնա ՀԳՀՀ-ը, Այնուամենայնիվ մինչ այժմ Բայդենի կառավարության կողմից ՀԳՀՀ-ը վերադառնալու համար գործնական քայլ չի արվել։ Մայդան հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի Սոսար պետական նավթային ընկերության պաշտոնական ներկայացիչ Իբրահիմ Ահմեդովն ասել է նախորդ ամիս Գազպրոմ ընկերության հետ կնքված կարճաժամկետ պայմանագրի համաձայն Ադրբեջանը Հայաստանին կմատակարարի 150 միլիոն խորանարդ մետր ռուսական գազ։ Սոսարի պաշտոնական ներկայացիչ Իբրահիմ Ահմեդովը հավելել է Գազպրոմի հետ կնքված կարճաժամկետ պայմանագիրը թույլ կտա շարունակել գազի մատակարարումները հայեսպարողներին Հյուսիսային Կովկաս Անդրկովկաս գազատարի պլանային վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում մարտի 16-ին պայմանագրի ստորագրման ժամանակ նշվել էր, որ վերանորոգման աշխատանքները կարող են տևել շուրջ 3 շաբաթ, դրանց ավարտից հետո ռուսական գազը Հայաստան կտեղափոխվի նախկին երթուղով Վրաստանի տարածքով։ Վիեննայում կայանալիք ՀԳՀՀ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստին մասնակցող իրանական պատվիրակության անդամներից մեկը հայտարել է, որ Իրանը չի ընդունելու նիստի որևէ արդյունք, բացի հակաիրանական պատժամջոցների չեղարկումից, նշելով, որ ԱՄՆ-ին այլ բան չի մնում, քան պատժամջոցների չեղարկումը, իրանցի պաշտոնյան հավելել է, Իրանը կատարել է ՀԳՀՀ-ով ստանձնած իր բոլոր պարտավորությունները, ուստի Վաշինգտոնն այլ ելք չունի, քան չեղարկել բոլոր պատժամջոցները, նա հավելել է, եթե Վաշինգտոնը չեղարկի բոլոր պատժամջոցներն, Իրանը կվերադառնա ՀԳՀ-ով ստանձնած իր պարտավորությունների լիարժեք գործադրմանը, իրանցի պաշտոնյայի խոսքերով, եթե այսօրվա նիստի արդյունքում բոլոր պատժամջոցները չչեղարկվեն, Իրանի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ ներկայացիչ Ռոբերտ Մալին դատարկաձեռն կհեռանա նիստից։ Ադրբեջանում ձերբակալվել են նախկին ազգային անվտանգության նախարար գեներալ Էլդար Մահմուդովի հետ սերտ կապեր ունեցող գեներալներ։ Ենի Մուսավատոր Աթերտի տեղեկացմամբ Ադրբեջանում ձերբակալվել են երկրի ազգային անվտանգության նախարարության նախկին պետեր գեներալներ Մովլան Շիխալիևը և Նիզամի Շիրինովը, այս մասին հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները։ Գեներալ Էլդար Մահմուդովը նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին ընկերներից ու դասընկեր է եղել և 2004-ից 2015 թվականներին ավելի քան 1 տասնամյակ վարել է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնը։ 2015-ի հոկտեմբերին պաշտոնից հանկարծակի հեռացվելուց հետո Բաքվի լրատվամիջոցները հրապարակեցին բազմաթիվ հաղորդագրություններ Էլդար Մահմուդովի բանդայի հանցագործությունների մասին, ներդրողների և տնտեսական ակտիվիստների առևանգման, պատանդարության և կոռուպցիոն գործողությունների վերաբերյալ։ Էլդար Մահմուդովին անվտանգության նախարարի պաշտոնից հեռացնելուց հետո նախարարության մոտ 20 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ձերբակալվեցին և բանտարկվեցին, սակայն Էլդար Մահմուդովը, որը հայտնի էր Իսրայելի անվտանգության հաստատությանը մոտ գտնվելով, չի ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման փոխհրամանատարն ասել է, Աստծո կամոք, իրանական 1400 թվականը լինելու է մեծ փոփոխության և համաշխարային հեղափոխության սկիզբ, ամբարտավան հակակրոնական և հակամարտկային տերություններին ոչնչացնելու և նրանց տարածաշրջանից վտարելու համար։ Ղոց ստորաբաժանման հասարակայնության հետ կապերի վարչության տեղեկացմամբ 1400 թվականին Ղոց ստորաբաժանման հրամանատարների ու տնօրենների հետ առաջին հանդիպան ընթացքում բրիգադային գեներալ Սեյդ Մոհամմեդ Հեջազին Իրաքում մնալու ԱՄՆ-ի ձախողած ջանքերի մասին ասել է. Իսլամի թշնամիները, հատկապես Միացյալ Նահանգները և համաշխարհային կայսրապաշտությունը ցանկանում են Իրաքում խեղդել ժողովրդի ձայնը և կոտրվել Իրաքի ժողովրդի դիմադրությունը այնտեղ մնալու համար, բայց դա նրանց չի հաջողվի։ Ռ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների մասին օրենքի ստորագրումը երաշխիք է Պուտինի իշխանությունը շարունակելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ապրիլի 5-ին ստորագրել է նախագահական ընտրությունների մասին նոր օրենքը։ Օրենքը մշակվել է Ռուսաստանի Սահմանադրության 81-րդ հոդվացի հիմամբ և մարտի 10-ին վավերացվել է Ռուսաստանի Պետդումայի կողմից։ Նոր օրենքը Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին իրավունք է տալիս կրկին առաջադրվել երկու նախագահական ժամկետի համար և հաղթելու դեպքում մինչև 2036 թվականը մնալ նախագահի պաշտոնում։ Օրենքը հստակեցնում է այն դրույթները, որոնք կապված են Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը երկու ժամկետից ավել զբաղեցնելու սահմանափակման հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրության դրույթը, որը սահմանափակում է այն ժամկետների քանակը, որի ընթացքում նույն անձը կարող է զբաղեցնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնը, տարածվում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած և կամ զբաղեցնող անձի վրա, առանց հաշվի առնելու այն ժամկետների քանակը, որի ընթացքում նա զբաղեցրել կամ զբաղեցնում է այդ պաշտոնը Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրության փոփոխության ուժի մեջ մտնելու պահին, որը համապատասխան սահմանափակում է մտցնում և չի բացառվում հնարավորությունը, որ նա զբաղեցնի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնը նշված դրույթով թույլատրված ժամկետում։ Պուտինը 1999 թվականից առ այսօր զբաղեցրել է Ռուսաստանի նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնը։ Այժմ ճանապարհ է հարթել մինչև 2036 թվականը այդ երկրում նախագահելու համար, ինչը բնականաբար ցանկալի չէ Պուտինի ներքին ընդդիմադիրների ու նրանց արևմտյան հովանավորների համար։ Պուտինը որպես ազդեցիկ և հզոր նախագահ հակառակ իր նախկին մոտեցմանը եկել է այն եզրակացության, որ եթե 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանում իշխանություն անցնի մեկ այլ քաղաքական գործչի, կարող է սահմանադրության բարեփոխման շրջանակում կիրառված բոլոր միջոցներով հանդերձ իրավիճակը իր ցանկության համաձայն չընդհանալ, ուստի նա եկել է այն եզրակացության, որ վստահելի ճանապարհը կրկին իշխանությունը վերցնել է, փաստորեն Պուտինը չի կարողացել իրեն փոխարինող անձ պատրաստել։ Ռուսաստանի ընդդիմության խմբերն Ալեքսեյ Նավալնիի գլխավորությամբ խիստ քննադատության են ենթարկել Պուտինին նախագահությունը շարունակելու մտադրության համար։ Քննադատելով Պուտինին և մեղադրելով նրան ֆինանսական և քաղաքական օլիգարխիային աջակցելու մեջ, անդիմությունը պահանջում է փոխել քաղաքական էլիտան և նախագահական ընտրությունների ոլորտում ստեղծել իրական մրցակցության հնարավորություն։ 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց Նավալնիի թեկնածությունը, պնդելով, թե նա պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրովլես վիճահարույց գործով։ Այնուամենայնիվ, ընդդիմությունն արևմուտքի կողմից հովանավորվելու պատճառով նշանակալի տեղ չունի ռուսների մոտ։ Համաձայն սոցարձումների Պուտինը դեռ վայելում է ժողովրդական աջակցությունը։ Համաձայն 2021 թվականի փետրվարին հրապարակված հարցման ռուսաստանցիների կեսից ավելին կամ 54% վստահում է Պուտինին, իսկ 58% ասել է, որ գոհ է նրա գործունեությունից։ Պուտինը հայտարարել է, որ 2024-ին կորոշի նոր ժամկետով կրկին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, թե ոչ։ Բարեկամներ, այս բաժնում նախ դուք կլսեք նահատակ գեներալ Սուլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդումը և ապա գովազդից հետո Իրանի հրթիռային անօթաչու սարքերի և արբանյակային կարողության զսպիչ ուժը հաղորդումը։ Մնացեք բարի ուղղությամբ։
Նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, Միացյալ Նահանգների կողմից գեներալ Սոլեյմանի ու նրա ուղեկիցների սպանությունը տեղի ունեցավ 2020 թվականի հունվարի 3-ին։ Նշել ենք նաև, որ դա հակասում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և միջազգային իրավունքին, համարվելով այլ պետության ինքնիշխանության և դիվանագետների անձեռնմխելիության խախտում։ Այսօր կանտրադառնանք ԱՄՆ-ի պաշտոնյաների այդ քայլի իրավական կողմին։ Նախ խոսենք այն մասին, թե ինչ է միջազգային պատասխանատվությունը։ Դա միջազգային իրավունքի ամենակարևոր զգեսպունքներից է, որը խախտելով տվյալ երկրի կառավարությունը խախտում է միջազգային իրավունքը։ Եթե ապացուցվի, որ տվյալ երկիրը խախտել է միջազգային իրավունքը, վերջինս պետք է պատասխանատվություն կրի միջազգային մակարդակով, ուստի պետք է ասել, որ միջազգային պատասխանատվությունը միջազգային ասպարեզում ավելի կարևոր է, քան հենց տվյալ երկրի հասարակության համար, որովհետև միջազգային հանրությունն այն միջավայրն է, որտեղ երկրները պետք է որոշում կայացնեն իրենց ինքնիշխանության հիման վրա։ Բելգիացի իրավաբան պրոֆեսոր Շարլ Դը Վիշերն ասում է, որ պատասխանատվությունն անհրաժեշտ և բացահայտ իրավունք և ինքնիշխանությունն է երկրների համար։ Արդարադատության միջազգային դատարանը 1949 թվականի ապրիլի 11-ին հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ը իրավունք ունի որևէ անդամ կամ ոչ անդամ պետության դեմ դատական հայց ներկայացնել, եթե վերջինիս կառավարությունը, խախտելով միջազգային իրավունքը, վնաս է հասցրել կազմակերպությանը կամ դրա պաշտոնյաններից մեկին։ 2001 թվականին հաստատված պետությունների միջազգային պատասխանատվության մասին փաստաթղթի առաջին և երկրորդ կետերում ասվում է, որ յուրաքանչյուր երկրի կողմից թույլ տրված խախտումը պատճառ է դառնում, որ վերջինս պատասխանատվության ենթարկվի։ Միջազգային պատասխանատվությունը հետևում է միջազգային օրինախախտմանը, այլ խոսքով, երբ տեղի ունենում միջազգային անօրինականություն, տվյալ հանցանք գործողը պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Միջազգային պատասխանատվության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի միջազգային իրավունքի հանձնաժողովը որոշակի զգեսպունքներ է մշակել։ Նախագծի հիմքում ընկած է միջազգային պատասխանատվությունը, սակայն առաջին հերթին պետք է ուսումնասիրվի, արդյոք միջազգային հանձնառությունը խախտվել է, թե ոչ, և որքանով է ճիշտ սահմանված տվյալ խախտումը։ Ուրեմն, եթե միջազգային իրավունքի շրջանակում խախտում կատարվի, ներքին իրավունքը չի կարող ազդել դրա վրա, քանի որ միջազգային իրավունքի խախտումը պետք է ուսումնասիրվի միջազգային օրենքի շրջանակներում։ Պատասխանատվությունը սահմանվում է այն դեպքում, երբ որևէ երկիր անօրինական քայլ է կատարում որևէ այլ երկրի նկատմամբ, որպես օրինակ Իրաքի հարձակումը Իրանի ու Քուեյթի վրա։ Երկու դեպքում էլ Իրաքը ճանաչվեց ագրեսոր պետություն։ Բացի այդ, եթե զինված խմբերը հարձակում իրականացնեն հարևան երկրի նկատմամբ, դրա համար նույնպես սահմանված է միջազգային պատասխանատվություն, եթե ապացուցվի, որ հանցանքն իրականացվել է պետական մակարդակով։ Իրավաբան Սամանդ Ղ.Մ. Փանահան ասում է, չնայած հնարավոր է, որ ուշադրություն դարձվի նաև տվյալ երկրի ներքին օրենքներին, սակայն վերջնական որոշումը կայացնում է միջազգային ատյանը։ Այսպիսով, կարելի է ասել, որ յուրաքանչյուր պետություն և կառավարություն պատասխանատու է տարբեր կառույցների, ինչպես օրինակ ոստիկանության, բանակի, դատական մարմնի և կառավարական մարմինների նկատմամբ։ Օրինակ, եթե ոստիկանությունը վնաս հասցնի քաղաքացուն, մեղավոր է կառավարությունը, եթե անգամ ոստիկանությունը չարաշահել է իր լիազորությունները։ Դա վերաբերում է նաև վարչական, դատական, գործադիր և օրենսդիր մարմիններին։ Որպես օրինակ, երբ ԱՄՆ-ի նախագահ հայտարարում է, որ Ղասեմ Սոլեյմանիի ու նրա ուղեկիցների սպանությունը, որը տեղի ունեցել 2020 թվականի հունվարի 3-ին, իրականացվել է իր ուղակի հրամանով, այլևս որևէ կասկած գոյություն չունի, որ Միացյալ Նահանգներն պետական ահաբեկչություն է իրականացրել և խախտել ՄԱԿ-ի և միջազգային իրավունքի դրույթները։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Ղասեմ Սոլեյմանիի և նրա ուղեկիցների սպանությունը ուղղակիորեն վերագրվում է Միացյալ Նահանգների կառավարությանը։ Այս սպանությունը համարվում է միջազգային իրավունքի և պարտավորությունների խախտում, որի համար նախատեսված է միջազգային պատասխանատվություն։ Այս քայլը որևէ տեսանկյունից չի կարող օրինական համարվել։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այլ խոսքով 2001 թվականին սահմանված միջազգային իրավունքի մասին օրենքի առաջին կետի համաձայն Միացյալ Նահանգները, որը իրականացրել է գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը, խախտել է միջազգային իրավունքը և պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Հենց այդ պատճառով Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, Դոնալդ Թրամփը և այլ պաշտոնյաներ պետք է պատասխանատվություն կրեն այդ հանցանքի համար։ Այսպիսով կարելի ասել, որ գեներալ Սոլեյմանի և նրա ուղեկիցների դեմ իրականացված ահաբեկչական հարձակման պատասխանատուն ԱՄՆ-ի կառավարությունն է, որի նկատմամբ պետք է միջազգային իրավունքի համաձայն որոշակի իրավական քայլեր ձեռնարկվեն։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է պատասխանատվություն կրի միջազգային ատյաններում, այդ թվում նաև ՀՌՈՄ-ի քրեական միջազգային իրավունքի համաձայն, որը հաստատվել է 2002 թվականին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը և բոլոր այն պաշտոնյաները, որ մասնակցել են այս ահաբեկչական գործողությանը, պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Սա կարևոր է, և այստեղ որևէ դերակատարություն չպետք է ունենա անձեռնմխելիությունը, որը պաշտոնյաներին թույլ կտա խուսափել պատասխանատվությունից։ Իրավաբան Աբասալի Քյաթխոդային այս կապակցությամբ ասում է. «Միջազգային իրավունքի համաձայն այն հանցագործությունն, որն իրականացվել է ԱՄՆ-ի կառավարության և անձամբ Դոնալդ Թրամփի կողմից, համարվում է հանցագործություն մարդկության նկատմամբ. Մի երկիր, որ իրեն համարում է մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության պաշտպան, դիմել է նման քայլի»։ Իրանի դատական համակարգը իրավական ոլորտում այս կապակցությամբ իրականացրել է համապատասխան քայլեր։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտեցինք մեր հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդաշարի վերաբերյալ ձեր տեսակետները հայտնելու համար կարող եք զանգահարել 22 01 37 61 հեռախոսահամարով։ Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է armenianradio@wsk.irib.ir։ Այսօր այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Լճային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Իրանի հրթիռային, աթսանների և արբանյակային կարողականության զսպիչ ուժը։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ, ներկայացնում ենք Իրանի հրթիռային, աթսանների և արբանյակային կարողության զսպիչ ուժը հաղորդաշարի հերթական համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք Իրանի հրթիռային կարողականության մի մասը և իր հրթիռային կարողականությունը բարձրացնելու Իրանի պատճառները։ Հարգելի ուղդիրներ, նախորդ հաղորդումների ընթացքում ընդգծեցինք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից իր հրթիռային, պաշտպանական և ռազմական հզորությունը մեծացնելու և զարգացնելու համար պնդումը սերտորեն առնչվում է Իրանի բնականոն պաշտպանական կարողականությանը և որևէ կերպ չի սպառնում հարևանների և տարածաշրջանային խաղաղությանն ու կայունությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մի այնպիսի տարածաշրջանում է, որի աշխարհաքաղաքական նշանակությունը բոլորի համար ակնհայտ է, ընդհանուր առմամբ արևմտյան Ասիան արտահանում և արտադրում է աշխարհի նավթի 1/3-ը։ Այս յուրահատկություններով նման մի տարածաշրջան միշտ էլ աշխարհի գերտերությունների ուշադրությանն է արժանացել։ Գերիշխող տերությունները, հատկապես Միացյալ Նահանգները և Անգլիան, Արևմտյան Ասիայում սպառազինական մրցակցությունը սկսելով փորձում են զինամթերային գործարքների տեսքով տիրանալ Պարսից ծոցի արաբական երկրների և իմասնավորի Սաուդյան Արաբիայի նավթային դոլարներին։ Իր զսպիչ ռազմական և պաշտպանական կարողությունները մեծացնելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեկ այլ պատճառը Արևմտյան Ասիայի երկրներում պաշտպանական ու ռազմական կարողականության ու հզորության բարձրացման միտված մոտեցումն է։ Տարածաշրջանի երկրները փորձում են մեծացնել իրենց ռազմական ու հրթիռային կարողականությունը։ Աշխարհում զենքի առևտրի շուկաները իրենց զենքերն ու ռազմական սպառազինությունը վաճառելու նպատակով նախընտրում են այս տարածաշրջանը։ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը դարձել է արևմտյան և ամերիկյան զենքի, զինամթերքի և ռազմական ռեսուրսների արք ու վաճառքի մարտադաշտ։ Սաուդյան Արաբիայի կողմից 2700 կիլոմետր հեռահարությամբ չինական SS-2 բալեստիկ հրթիռների գնումը Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկրների հետ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Սաուդյան Արաբիայի 100 միլիարդավոր դոլարների զենքի գործարքները, Հնդկաստանի և Պակիստանի հրթիռային գործողությունները, Պակիստանի զինվելը 1700 կիլոմետրանոց Ֆաուրի 1 հրթիռով և շահին 600 կիլոմետրանոց հրթիռով ապացուցում են, որ տարածաշրջանի երկրները փորձում են ձեռք բերել արդիական զենքեր։ Նաև սիոնիստական ռեժիմի զինվելը միջուկային մարտագլխիկներ ունեցող հրթիռներով տարածաշրջանում հրթիռային զինանոցի միակ օրինակն է, որի պատճառով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձգտում է ամրապնդել իր հակահրթիռային պաշտպանության ծրագիրը։ Քանի որ Պարսից ծոցի արաբական որոշ երկրներ ռազմական ու քաղաքական առումով կախված են Միացյալ Նահանգներից ու Անգլիայից, և նրանց համակարգերը ոչ ժողովրդավարական են, Իրանն իր գոյությունը երաշխավորելու նպատակով տրամաբանորեն ձգտում է զարգացնել իր պաշտպանական կարողականությունը։ Մի տարածաշրջանում, որ մի քանի երկրներ և սիոնիստական ռեժիմը, որպես ըմբոստ մի ռեժիմ, զինված են հեռահար հրթիռներով և ատոմական ռումբով, տրամաբանական է, որ Իրանը ևս մերժելով ատոմական զենքը
շեշտը դնի իր հրթիռային և նորմալ պաշտպանական կարողականության զարգացման վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորմալ ռազմական հզորության հիմնասյունը և ռազմական հզորության համեմատական առավելությունը մյուս մրցակիցների նկատմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հրթիռային հզորությունն է։ Արևմտյան երկրների համար Իրանի Իսլամական Հանրապետության հրթիռային հզորության մեծ կարևորության պատճառով նրանք Իրանի հրթիռային կարողականությունը ճնշելու, հարվածելու և սահմանափակելու նպատակով Իրանի հրթիռային ծրագիրը կապելով միջուկային հարցին փորձում են Իրանի հրթիռային ծրագիրը քաղաքականացնել։ Միշտեր Իրանը միշտ ձգտել է միջուկային զենքերի ձերծ տարածաշրջան և այս դիտանկյունից սիոնիստական ռեժիմին, որը միջազգային վերահսկողությունից հեռու միջուկային զինանոց ունի, համարում է արևմտյան Ասիայի ու աշխարհի համար մեծագույն սպառնալիքը։ Նկատի առնելով Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների և իր դաշնակիցների անվտանգության ու ռազմական բազմաթիվ սպառնալիքները, Իրանի հրթիռային ծրագիրը ինքնին լուրջ սպառնալիք է այս երկրի թշնամիների հարձակումների դեմ ուղղված և այն խափանելը ևս համարվում է Իրանի թշնամիների հիմնական նպատակներից մեկը։ Իրանի կողմից իր ռազմական և հրթիռային հզորության ավելացման այլ պատճառների մասին հատկապես բալեստիկ հրթիռների ոլորտում պետք է ասել, որ սիոնիստական ռեժիմի և տարածաշրջանից դուրս գտնվող ուժերի սպառնալիքների պատճառով Իրանը Իրաքի դեմ պատերազմից հետո լրջորեն սկսել է մշակել բալեստիկ հրթիռների ծրագրեր։ Իրանի հրթիռային կարողության մեկնարկը վերադառնում է պարտադրյալ պատերազմի տարիներին և զգսվում Իրանը Լիբիայից ու Հյուսիսային Կորեայից մի քանի հրթիռներ գնելով սկսեց հրթիռի արտադրման ճարտարագիտությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 2000-ականներին հաջողությամբ ընդլայնեց իր օրինական հրթիռային ծրագիրը և արտադրեց փոքր հեռահարության բալեստիկ հրթիռներ 1000 կիլոմետր հեռահարությամբ և միջին հեռահարությամբ 1500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այս հրթիռներից են Ֆաթե 110-ը, Շահաբ 3-ը և Շահաբ 2-ը։ Իրանի հրթիռային կարողությունը այնքան կարևոր է, որ Իրանի դեմ արևմտյան լրատվամիջոցների և վերլուծական կենտրոնների կողմից ներկայացված հարձակման յուրաքանչյուր սցենարում հարձակման հիմնական թիրախներից մեկը հրթիռային կայաներն են։ Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի դիտաշխատող Անտոնի Կորդսմանը մի ուսումնասիրության մեջ շեշտել է, որ Իրանի դեմ նախնական հարձակումը պետք է թիրախավորի հետևյալ նպատակակետերը՝ Իրանի դիտահետազոտական և ուրանի հարստացման օբյեկտները, բալեստիկ հրթիռների բազան, շարժական բալեստիկ հրթիռների գործարկման պլատֆորմերը և հրթիռների արտադրության կենտրոնները։ Միևնույն ժամանակ նա շեշտում է, որ Միացյալ Նահանգների հարձակման դեմ Իրանի ուժգին հակագրոհը կարող է մեծ վնաս հասցնել տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների հենակետերին և Պարսի ծոցում Միացյալ Նահանգներին կապված արաբական երկրների ենթակառուցվածքներին։ Փաստն այն է, որ չնայած արևմուտքի և արաբական հետադեմ երկրների հարահրոցին, Իրանի հրթիռային կարողականությունը ինքնապաշտպանության միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի և տարածաշրջանում կայունություն ստեղծելու նպատակով է։ Հատկանշական է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն Իլիպի ահաբեկչական խմբավորմանը չեզոքացնելու և նրա կենտրոնի վրա հարձակման համար օգտագործել է զոլֆաղար հրթիռը։ Զոլֆաղար հրթիռան Իրանի խելացի հրթիռների ընտանիքի նորագույն ու ամենահեռահար հրթիռն է։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանն օգտագործում է խելացի ռազմավարություն թշնամու հավանական նախաձեռնող հարվածների դիմաց իր հրթիռային կարողականությունը կայնացնելու և անվտանգությունն ապահովելու համար։ Այս առումով կա երկու ռազմավարություն՝ հրթիռային համակարգերի շարժունակ դարձնելու հնարավորության ստեղծումը և հրթիռների արձակման կայանների և սիլոսների ամրապնդումը։ Իր ուղղությունը հեշտությամբ փոխող հրթիռային բազաների դեմ նախաձեռնող հարձակումը գրեթե անհնար է։ Ուստի այն Իրանի կողմից օգտագործվել է որպես հրթիռները պաշտպանելու ռազմավարություն։ Այլ տարբերակը հրթիռների տեղակայելն է դիմացկուն ապաստարաններում, հատկապես ստորգետնիա սիլուսներում, որոնք կոչվում են հրթիռային քաղաքներ, որոնց անդրադարձել ենք նախորդ հաղորդումների ընթացքում։ Իրանի պաշտպանական կարողականությունը թուլացնելու արևմտյան երկրների և, իհարկե, Իրանի թշնամիների ռազմավարություններից մեկը պատժամիջոցների կիրառումն է։ Տարբեր ձևերով Միացյալ Նահանգները ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն զենքի ըմբարգո է սահմանել Իրանի դեմ։ Միացյալ Նահանգների սպառազինությունների վերահսկման ինստիտուտը զեկույցում գրում է, որ Իրանի հրթիռային կարողության դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելը այլևս արդյունավետ չէ, և դրա փոխարեն անհրաժեշտ է ապավինել զենքի վերահսկման ռեժիմներին և թույլ չտալ, որ Իրանին հատկացվի հրթիռային կարողությունների զարգացման համար անհրաժեշտ սարքերը։ Մեկ այլ զեկույցում նույն հետազոտական կենտրոնը պատժամիջոցներն անվանել է անարդյունավետ և գրել, որ Իրանի հրթիռային ծրագիրը ընդունելի մակարդակով ինքնաբավ է և տեղական։ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների կողմից սպառազինական պատժամիջոցները կիրառվել են այն պայմաններում, երբ Իրանի դեմ անվտանգության խորհրդի կողմից իրականացված պատժամիջոցները ըստ թիվ 2231 բանաձևի հակառակ Միացյալ Նահանգների ջանքերին իր ավարտին հասավ 2020 թվականի հոկտեմբերին, և դա ապացուցեց, որ միջազգային հանրությունը Իրանի հրթիռային օրինավոր կարողականությունը սպառնալիք չի համարում։ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարար բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին շեշտելով, որ Իրանը հաջողել է ռազմավարական զենքի նախագծման և տեղական արտադրության հարցում, ասել է, թշնամին փորձում է կասեցնել և արգելել տարածաշրջանում և աշխարհում իսլամական հեղափոխության տարածումը։ Գերիշխող համակարգը իր չարաբաստիկ նպատակների իրականացման համար չի խնայել ոչինչ և այդ առումով իր օրակարգում ներառեց պարտադրյալ պատերազմը, դաժան պատժամիջոցները և, ի վերջո, մեր երկրի գիտնականների սպանությունը։ Իսլամական Հանրապետության գործունեությունը կասեցնելու հարցում թշնամիների կիրառած բոլոր միջոցներն ու դավադրությունները ձախողվել են։ Իրանին տնտեսական ու ռազմական զանազան ոլորտներում սահմանափակելու, ներառյալ պատժամիջոցներ կիրառելու և հրթիռային ծրագրերը կրճատելու նրանց ամբողջ նպատակը հետևյալն է. նվազեցնել Իսլամական Հանրապետության հզորությունը, թուլացնել և, ի վերջո, Իրանին ստիպել հանձնվել։ Թշնամինները ծառացած են մեր դեմ, և իրանցիներին անվանում են ահաբեկիչ, ուստի նման անարդար և անդրամաբանական մթնոլորտում պարտավոր ենք օրեցօր հզորանալ, քանի որ նրանք միայն հասկանում են ուժի լեզուն։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտեցինք թողարկման հերթական համարը։ Դուք կարող եք ձեր տեսակետները փոխանցել մեզ։ Մեր էլեկտրոնային հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Հեռախոսահամարը 2201 37 61։ Մինչ նոր հաղորդում, տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։